Razgovaramo sa Rajkom Đurićem. Recite mi, kakvo je vaše poreklo i kakav je utisak vašeg porekla na vaše stvaralstvo?
Pa ja sam rođen u, da tako kažem, radničkoj porodici. Tata je bio radnik lilac, mama domaćica, to je klasična, da kažem, ne baš sasvim tipična slika Roma, ali u novije vreme, posebno u vreme komunizma, jedna približno tipična slika romske porodice, prosečne. Kako je došlo do toga da studiram, bio sam sve vreme odličan đak, nisam bio štreber, naprosto radio sam ono što je mene interesovalo. Interesovalo su me od početka društvene nauke, od malih nogu i jezik srpski. Matematiku nisam voleo, ali nisam nikad imao problema, ali najteži mi je problem bilo crtanje. Ja i do danas ne umem liniju da povučem. Eto, to me je pratilo. Onda, nakon osnovne škole, upisao sam gimnaziju. Na moju nesreću, moram reći, direktor me je prebacio na prirodno-matematički smer, iako sam ja bio upisan na prirodno, na društveno-jezički smer. Ali direktor je rekao, ovo je za tvoj mozak bolje. I nije pogrešio. Iako mi je nacrtna geometrija zadavala muku. I na kraju onda, ja sam, ne znajući više šta da studiram, upisao filozofiju, fizičku hemiju i teologiju. I ove teologiju sam upisao zbog starogrčkog i jevrejskog jezika, ne zato što sam bio religiozan, a fizičku hemiju zbog atomske fizike, jer smo imali profesorku koja je bila briljantan profesor fizike. I ja sam mislio, taj koji studira fiziku shvata suštinu sveta. I to je tako, po mom uverenju. Ali ipak, filozofija me je odvukla pod svoje i tako. Ja sam onda diplomirao filozofiju, a onda kasnije, zbog Roma, sam doktorirao sociologiju, jer čitajući sve te knjige o Romima i njihovoj kulturi, nisu me zadovoljili. Recimo, srpski etnolozi su govorili, prvo, oni su kovači, to je suština njihovog života, oni su koritari, medvedari i tako dalje, to je sve što je epizodno u životu naroda. I onda mene je interesovala suština stvari, šta je paradigma u toj kulturi. I na osnovu dvogodišnjeg istraživanja ja sam postavio hipotezu, koju sam onda morao i da dokažem, da je hipoteza moja je bila kultura, odnosno čisto i nečisto u kulturi, odnosno ideja kao ideja sreće kao ideja vodilja. I čini mi se, to sam dokazao, i evo, znamo to čak od verbalnog nivoa, Budbaksa, Stipe, do priča, pesama i tako dalje, pa do raznih drugih kulturnih elemenata koji, dakle, popunjavaju tu mustru.
A recite, a kako se probudio vaš interes za literaturu i koji su vaši prvi literaturni dela?
Pa za literaturu, kako, dobro, taj socijalni moment, ja sam bio prevodilac, to je bilo moje vatreno krštenje, u filmu Skupljači perija za romski jezik. I naravno, ja potičem iz siromašne porodice, ali tu vrstu siromaštva ja nikad nisam video. Naišala je poplava Dunav u Apatinu, i onda majke, ljudi nisu imali kuće, nego su živjeli u zemunicama, držali tu decu golu i drhtale. I to je za mene bio presudni moment da poetski izrazim svoj bunt protiv tog načina života. A onda se oblikovalo već u poeziji, kako biva, od refleksivne poezije do ljubavne, dok ste mlađi, do raznih drugih motiva i tema i tako dalje i tako dalje, evo.
A vaša prva zbirka o Rom Rodel Tantela Lokham, to je...
To je bila jedna socijalno-politička, u prevodu jer on traži mesto pod suncem, mada tu ima naravno i ljubavnih pesama i jedna heterogena zbirka, ali nit vodilja, crvena nit u toj, jeste politički i socijalni položaj Roma.
A kako se to, pošto ta objavljene te poezije, objavljene te knjige, bilo je moguće jer je bila Jugoslavija, da kažemo. Kako je, kako,
nisu,
ili,
u početku...
kakva je bilo klima, kakva je, je li bila klima, je li klima u Jugoslaviji vas stimulisala ili
ne,
imali kako
ne se... Ne, naročito to... povoljna, ne. Međutim, film Skupljači perja, pošto je dobio Zlatnu palmu, je stvorio jednu drugačiju klimu i drugačiji odnos. To je prvi film u socijalističkom lageru koji je dobio Zlatnu palmu. I naravno, interes Jugoslavije bio da se onda obrati pažnja i na Rome. Bilo je političara, naravno, koji su zbog Albanaca, jer taj problem s Albancima traje jako dugo, bili na distanci prema Romima. I onih koji su to podržavali srcem i umom, znate. Ali ti koji su podržavali Rome bili su manjina. Srećom, lider je bio političar, to je bio Slobodan Berberski, jedan iskusan čovek koji je bio u ratu, bio je političar i on je znao kako to treba raditi, ali na kraju ni njega su primorali da podnese ostavku i onda, da tako kažem uslovno, ja sam bio njegov zamenik. Ali ja sam bio takođe ne persona non grata, jer sam bio lider u studentskim demonstracijama 68. godine. I onda zbog toga moj položaj u tom pokretu bio je položaj nepoželjan.
Razumijem. E sad idem kod drugo pitanje, kako ste učestvali u drugim književnim i političkim aktivnostima vezani sa romskim pitanjem u Jugoslaviji? Zapravo ste i sad rekli.
Pa čujte, klima se ipak postepeno poboljšavala, jer je došao jedan talas nove generacije obrazovane, onda vi znate da je etnomimikrija kao fenomen vrlo izrazit među Romima, dakle oni koji su bili već završili fakultete, počeli su javno da se deklarišu kao Romi, što je bilo za mnoge iznenađenje. Mnogi od njih su bili vrlo istaknuti ljudi, akademici čak pojedini i tako dalje, pisci, prevodioci, novinari, i onda to je naravno doprinelo da se stvori jedna drugačija klima, drugačija atmosfera i da to pitanje postepeno uđe u političke tokove. Ne sa velikom voljom i ljubavi, ali ipak postepeno je ulazilo, tako da je Jugoslavija bila vodeća zemlja u Evropi koja je organizovala kongres Roma u Londonu 71. i razne druge aktivnosti na evropskom i svetskom planu.
I opet kad pričamo o Jugoslaviji, ipak knjige, recimo vaše prve knjige, zbirke poezije, štampala je Narodna knjiga. Dakle, to je...
Pa kako ne da samo kažem, Narodna knjiga.
Ne, mislim i drugi koji su... To su jači izdavači Jugoslavije. Nisu
jeste
te neki marginalni igrače.
Neobično je to što sam ja za prvu knjigu već, to je bilo Bez doma, bez groba, dobio sjajne nagrade. To je bila prva, da tako kažem, hit knjiga moja, ne u romskom smislu, ja sam tu knjigu pisao kao pisac tražeći nešto što se zove primordijalno u jeziku i mišljenju. E to je suština i života. Zato je Bez doma, bez groba. U jednoj metafori, slika života Roma. Narod koji nema ni doma, ni groba. Bez identiteta. Onda Narodna knjiga objavila dve. Dobio sam za drugu knjigu najveću nagradu, koja je bila najviše dotirana, Železare Sisak, i ta knjiga je bila predložena od tada najvećeg pesnika koji je bio predstavnik žirija, Oskar Davičo, najugledniji pesnik, i to zajedno sam nagrađen sa Danilom Kišom i Radetom Konstantinovićem, autorom filozofije Palanke, i Kišom, koji je te godine objavio Grobnica za Borisa Davidovića. E, kasnije su došle inostrana izdanja, francusko, nemačko, kao izbor iz tih knjiga, i prve nagrade, nisam tu imao ni prijatelje, ni neprijatelje, u Americi, to je bila vrlo visoka nagrada, Fond for Free Expression, za slobodno izražavanje, 92. bila vrlo visoko dotirana, 25.000 dolara, i švedskog PEN centra Kurt Tucholsky sa 15.000 švedskih kruna, dakle vrlo visoka dotacija. Najzad je treća nagrada bila instituta Otvoreno društvo u Budimpešti. Onda došla je Španska i tako dalje, i tako dalje. Ali Srbija je još uvek zbog po strani, jer ja sam bio za Ostrv predviđen kad je Milošević bio na vlasti, i zato sam morao da bežim u Berlin i tamo proveo od 1992. do 2004. godine.
A zapravo u Berlinu ste, vaše literaturne aktivnosti su produženi, i tamo ste osnivali PEN centar za Roma.
Ne, PEN centar je osnovan već u Jugoslaviji.
A, u Jugoslaviji?
Da, da,
a mislim romski, pričam za romske autore.
Da, da, u Jugoslaviji. I ta ideja je prihvaćena.
Koje godine, izvinite?
Molim?
U kojoj godini u
Jugoslaviji? 89.
Aha.
89. Dve godine pre nego što sam ja otišao u Berlin. To je bilo na kongresu PENA u, ja ne znam da li u Španiji ili Portugalu, ne sećam se više, jer kongresi PENA su česti. Ej, kriterijum je bilo narod koji ima jezik. I presedan, još dotle je važilo, nema PENA ako nemate državu. E sad, na jednom narod koji ima jezik, dakle, isto tako ima pravo da ima PEN centar.
I tako je postala sekcija za romske autore.
Jeste.
A pričajte mi malo više o te aktivnosti u Berlinu, jer imalo je tamo već bio kao PEN centar, pa imali ste izdanje par godina, čini mi se, imalo je konkurs.
Bio sam predsednik još uvek Međunarodne organizacije Roma ili Internacionalne romske unije i tako dalje. Proširena aktivnost književna u tom smislu što sam imao stipendije najuglednijih fondacija, štiftunga, kako oni kažu. Recimo u Berlinu samom, onda van Berlina, Evropskog saveta, tada su 95. objavljene moje dve knjige, Roma i Evropa, kao prototipa naroda tolerancije, jer Romi su, to vi znate, jedini narod koji nikad nije vodio ratove, uvek je bio žrtva ratova. Onda počeo sam da pišem u prozi. Tada je prva moja knjiga, tekst, priča Božji most, objavljen u Strasburgu, uklesan zajedno iz Bugarske, Blaga Dimitrovna bila.
Da, da, da.
To su bilo je i dva, tri Nobelovca, i ti tekstovi, napravljena je betonski stub u vidu sunca i na tom stubu uklesani tekstovi svih autora. Ja sam jedini romski autor bio sa tekstom Božji most, jel? I taj tek stoji tamo, a objavljena je knjiga Evropskog saveta pod nazivom Evropa i literatura. I tu je objavljen taj moj tekst. Onda u Letru Internacionalu sam objavio veći broj tekstova u prozi, pre svega o Srbiji i Jugoslaviji, i objavio sam nekoliko istraživačkih dela, recimo Romi u nemačkoj literaturi, onda bajke i narodne priče Roma, i bila je još knjiga Raspad Jugoslavije. To je bila knjiga, moglo bi se reći, sa velikim tiražom, mada je najveći ugled i tiraž imala knjiga Romi Gypsy of the World, Cigani sveta, koja je objavljena u Beogradu, Italiji kod Rizzolija u Milanu, na nemačkom u Kelnu, zatim u Londonu Flint River, u New Yorku Henry Holt, i prva knjiga u Japanu, to je bila objavljena.
Dakle, na japanskom?
Da, na japanskom. To je bila prva knjiga o Romima. I naravno, svemu tome doprinela je činjenica da sam ja u filmu Emira Kusturice Dom za vešanje bio koscenarista, konsultant i prevodilac. I taj film je posle Skupljača perja također dobio Zlatnu palmu i mnoge druge nagrade.
A vi ste bili i kao na funkciji predsjednik Svetske organizacije Roma, bili ste i na drugim funkcijama. Uvek se nekako, mislim, politika, literatura, istorija, zapleteni na neki način. Dakle, svaki čini mi se romski autore aktivista. Zašto mislite da je tako?
Pa znate šta, ne mora da bude tako. Nije, da tako kažem, metafizička ili ontološka nužnost. Međutim, problem je u tome što je u Evropi politika sudbina, ili narodski kazano, mirođija u svakoj čorbi. I to je jako loše. Jer šta će politika u kulturi, u književnosti, to mi koji smo živeli u komunizmu dobro znamo posledice toga. I ja to nikad nisam očekivao da će biti u zapadnoj Evropi. Međutim, taj model je isti u zapadnoj Evropi. Ako niste igrač ove političke stranke, vi ste otpisani. Dakle, isti model, isti način života i tako dalje je u zapadnoj Evropi. I ja sam, da tako kažem, bio čovek koji je dozvolio sebi da se buni protiv takvog načina života i rada, i osjetio sam žestoke posledice. Tamo vas neće hapsiti i neće vam suditi kao u komunizmu, jer ja sam i u komunizmu zbog dva teksta imao grne neprilike. To je moj tekst koji je objavljen, koga su Tito i komunistička partija ubijali kao trockiste u Jugoslaviji pre rata i za vreme rata, hteli da me hapse zbog toga, i drugi tekst o Titu. Ali nisam očekivao da će toga biti i u zapadu na Evropi. Šta je tu? Romi su u to vreme prvi put ušli u interesne sfere. Novac je u pitanju. I čim je novac ušao, sjatili su se mnoštvo ne Roma, ja nemam ništa protiv, nužno je sarađivati sa Norom, ali Romi koji nemaju nikakvog drugog interesa osim novca. I onda su oni počeli da budu papa u tom, recimo čovjek koji ne govori nikakav jezik, on se pita kakav će romski jezik biti. To kao kad bi ja uređivao kineski ili japanski jezik. I tako dalje, i tako dalje. I naravno, kad se nađu moćne mecene, vi onda budete potpuno odstranjeni. I nije slučajno, sve mi to otvoreno da kažem, Ja sam čak i Sorošu pisao pismo. Soroš je, ili njegovi saradnici, ne znam ko, najgore odabrao da budu saradnici za romska pitanja. Ljudi koji nemaju pojma šta je kultura, šta je književnost, postali su sudije u svemu. I to je izazvalo strahovite posljedice po napredak Rome. Jer prvi put sada imate posla sa drugim. Evo, ja znam, imao sam polemik u Rimu na jednom kongresu, Andraš Biro, ne znam da li znate ko je Andraš Biro, rekao je, pazite, otvoreno, ja Cigane ne volim, ja sam Ciganima dao kredit za lubenice i svinje i oni nisu gajili lubenice, nisu ih navodnjavali, to je propalo, a svinje su uginule. A ja sam inače direktor Evropskog centra za zaštitu prava i imam veću platu od američkog ambasadora u Budimpešti. Znate? Pa to je zastrašujuće ako vi imate takvu nazovi štićenika Roma. Znate? Ali to, naravno, čim su veći i jači novčano pre svega, jer kapitalizam je stvar novca i profita, vi onda ulazite u mnoge opasne zone koje mogu života da vas koštaju. I kad sam ja to shvatio, onda sam ja pokušavao da što pre izađem iz politike i da se manem toga. Bilo je nekih stvari gde su mi, čak mi jedan rekao, ti si jedini Ciganin, tako mi je rekao, jedini Ciganin koji nema moralnu mrlju. E sada, oni se trude da se uprljaju moralno. Znaju da nisi lopov, da nisi ništa ukrao, znaju da si dovoljno pametan, da možeš da im pariraš, ali sad morat ćeš da izdržiš to, da ti izmisle mrlju da si nešto proneveri i ukrao. Eto tako, biva to.
A vi ste puno napravili za napredak romske kulture i istorije i kooperacije romske autore i u zemlji, i u inostranstvu, u svetu, da kažemo. Vi ste napisali kao istraživač istorije romske literature.
To je
učestvovali ste u puno antologije, dakle i kao redaktor.
Da.
Šta hoćete da pokažete sa tim potezom?
Romi su evropski narod. Žive u svim zemljama Evrope i oni jesu mnogo stariji Evropljani od ideje Evropa. Znate, s druge strane, to je jedini zaštitni kišobran, da tako kažem, za njih. Jer, pazite, vi živite sada u Irskoj, Islandu, pardon. Da. Jedina dva kišobrana za zaštitu nacionalnih manjina su za ljudska prava i nacionalne manjine, ako se, dakle, nešto posebno učini za nacionalne manjine. U Finskoj imate fond za nacionalne manjine. U Švedskoj isto. Bez toga, dakle, gde nacionalne manjine trpe posljedice većine, manjine nemaju šta da očekuju. Nemaju. Dakle, morate dodatne kišobrane da nađete. S druge strane, ako ja razvijam kulturu u Srbiji, a o toj kulturi ne znaju ništa Romi koji žive u Francuskoj, to je jedno srce koje može lako da se izgubi. Dakle, ta kultura mora da ide, da tako kažem, na tržište evropsko i da bude konkurentna bez straha da bi pobedila najbolja stvar. Jer Goethe je kratko najbolje rekao šta je kultura. Kultura je ono što je bolje. Ako to budemo radili, onda nema čega da se plašimo. Ali, sada imate i tu. Recimo, pa kažu, a ne, ja sam to doživio u Parizu. Ti si doktorirao, ti nisi Rom više. Za mene je Rom samo onaj koji živi pod čergom. Znate? E šta ja imam da polemišem sa takvim čovekom, znate? Ali taj čovek ima moć. On je bio misionar katoličke crkve. Para, dakle, imao je pozicije i tako dalje i tako dalje. On je pravio rečnik kalderaški koji je zahtevao da bude jezik generalno za sve Rome i tako dalje i tako dalje. Vidite, i s druge strane mi moramo kao Romi sarađivati sa neromima, jer neromi imaju bolje iskustvo od nas, htjeli mi to priznati ili ne. S druge strane, to je jedini način da neromi shvate šta je to romsko što je specifično. Jer, kako je divno filozof Kant rekao, ako hoćeš da plivaš, uđi u vodu, pa nauči da plivaš. Eto, učenje da se pliva, mora da se uđe s jedne strane u vode Roma i Romi u vode neroma.
A htjela sam još da vas pitam, a na kojom jezikom pišete originalno? Pošto obično kad pišete poeziju ima i na srpskom i na romskom.
Kako kada? Poezija je čudno, čudna stvar. Ja ponekad sam pravio eksperimente da analiziram zašto sam ja napisao jednu pesmu ili napisao pesmu i došao do ovdje pa se ona prekinula, ne mogu dalje. Znate, kad dođem do racionalnog objašnjenja, prestaje sve. Znači, poezija ima jednu drugu logiku, ne racionalnu. E, dakle, to je to pisanje. Onda eksperimente imao sam sa tekstom. Da jedan tekst počnem na romskom, da ga nastavim na srpskom i onda treći jezik nemački, jer to je strani koji najbolje poznajem. I to su tri ritma, tri ravni, tri nivoa i tri različite sadržine. Razumete?
Razumijem.
Jer jezik je prepleten kao krv i meso, znate, kao meso i mišići ili kosti. Jezik je čudo jedno. Zato je vrlo teško definisati jezik, misao i literaturu.
Dakle,
ali poeziju, ja sam naravno najčešće pisao poeziju na romskom, prozu po pravilu uvek na srpskom, a recimo neke naučne stvari srpski, nemački.
Razumijem.
Ne mogu.
Da, ali zbirke poezije ste uvijek objavljali, kad je u pitanju u Srbiji ili u Jugoslaviji, na romskom i na srpskom, hrvatskom, dakle na srpskom. Zašto? Koje publika se obraća?
Sve je moja bila, moji čitaoci su i ne Romi, Srbi, ili i Srbi i Romi koji ne znaju romski. I ta činjenica me je, da tako kažem, naterala da napišem i na romskom i na srpskom.
A kakvo je vaše mišljenje generalno kao istraživač i pisac o romskoj literaturi? Kako hoćete da vidite u literaturi u vreme unapred, u budućnosti? Kako da vi bihte kreirali budućnost, kako joj vidite?
Pa znate šta? Literatura i umetnost uopšte, ona traži da najpre bude čovek koji ima talenta, dara. Jer literatura se ne uči. Nema, to je, ajde da kažem, tu reč koja se često čuje, Boži dar. Ako nemate toga, sve je uzaludno. Možete biti doktor, jedan doktor literature koji je napisao o stilistici, recimo. Očekivalo bi se da bude najbolji stilista, nije. To nije tako, ne može. Najbolji je stilista onaj koji jedva da zna šta je stilistika. Recimo, uzmite Nemačku, kažu, ja sam isto imao predstavu da je to Goethe, kažu ne. Najbolji je Kleist, stilista, jel? I kad uporedite Kleista i Goethea, vi onda vidite da je on isto to tako. Ali morate da poznajete jezik ne samo s polja, nego i iznutra. Ako to ne poznajete, ne možete ništa shvatiti. Dakle, talent i to mora da bude, ajde da tako kažem, ne na zadatu temu. Pisac ne piše na zadatu temu, tema nalazi pisca. To je ono što njega muči kao čoveka, znate. A onda naravno on mora svim svojim bićem da potvrdi tu temu, da bude rasni pisac. Taj koji je, dakle, zadovoljio te kriterije, on je za mene pisac. I zato, objektivno govoreći, ja sam tu vrlo strog zanalek, za razliku od nekih. U romskoj literaturi imate jedan pisca, dva. Recimo, cijela Bugarska je dala Kerima. Ne znam sad, novu generaciju.
Ima novu generaciju.
Reći ja novu generaciju nisam čitao, jer mi je onda doživio sam moždani udara, nisam imao prilike. Rumuni imaju jednog jedinog, to je ovaj, koji je pisao ep, Ciganijadu, koji važi za rumunskog pisca.
A, on je... Stan?
Ne. Stavljesen, na Stanesku vam mislite. Sjetit ću se. Imam.
A imaju sad oni Luminica
čao. Mo, to ne valja, pet para. To ne valja, pet para to. Kakva crna. Najbolja žena poeta romka, to je Marijela Mera. Uh-huh. To je rasna poetka i romski pisac i rom poezije i proze. Veliki pisac to je.
Jeste veliki.
Melanija, a ovaj Marijela Mer. Inače, ovo što su o holokaustu pisali, ja znam, to je više pisano, pisali su Nemci, pa je onda dato da potpišu Romkinje. To nisu pisale one. Recimo Čeja Stojka, ja znam kako je to bilo. I tako, ali ne vredi o tome pisati, jer tu se meša etika i literatura i jako je teško o tome pisati, znate.
A zašto puno autore, uključujući i vi, bave se sa romskom životom? Dakle, te kako prvo deskripcija, opis romskog života, kako se žive.
Pa ne svi.
I onda,
ne svi.
Da, ali puno, mislim.
Recimo, ja se nisam mnogo bavio time. Jovan Nikolić isto nije mnogo time. Onda ima tu Finskoj ovoga
Avejo Balcara.
Onda imate Marijelu smo pomenuli, ima tu Španiju, on je umro, Maju, jedan sjajan pesnik koji je bio. Onda imate
U kojoj zemlji?
U Mađarskoj nekoliko. Imate ovoga...
Daroči...
Ne Darocija. Daroci ništa. To je u stilu narodne folklora. Nego ovaj... O Bože moj. On je dobio...
Nagradu. Lakatoš.
Ne, Lakatoš je umro. On je bio... Imate, evo sad ću, izvinite.
Da. Poslije ćemo ako hoćete, nije to ništa.
Imate dva veličanstvena pesnika. Uh-huh. To je, ja sam ih slušao u Njemačkoj, kad god su dolazili, oni su došli u Njemačku na moj poziv, ali kasnije kad su Nemci vidjeli, rekli su, alal vera, momci. Veličanstveni pesnici. U Rusiji, eto vidite, jedna velika zemlja, koja je imala talenta i dara, svi su ili prepevavali ili radili po mustri i ništa veliko nije stvoreno. Rusija, velika zemlja. Ali imali su dara. Međutim, oni su sami prihvatili mustru, lorku ili ne znam.
Da nije možda Atila Baloh, Bari Karolje.
Bravo, da. Bari Karolje.
Da.
I Atila Baloh.
Da.
Dva velika pesnika, svetska. A ovaj Karoli,
da.
To je veličanstven pesnik. Ali naravno, Romi nisu dostigli taj nivo da bi razumeli tu poeziju. Znate. To je pesnik za možda treću ili petu generaciju napred. Znate.
A vi ste pomenuli neke nagrade koje imate. Može da ne možete sad da ih ne nabrojite ih, ali koji su vama kao najdraži kao...
Nagrade u svakom slučaju gdje ništa o meni nisu znali, to je Amerika, ili se meni čini Amerika sve zna, to je Fond za slobodno izražavanje, Fond for Free Expression u New Yorku. Druga je bila posebno više švedskog pen centra Kurt Tucholsky, jer Kurt Tucholsky je završio isto u progonstvu u Švedskoj iz Berlina, bio jevrejin, završio je samoubistvom, kažu, a neki tvrde da ga je nacista ubio, i ajde da pomenem nagradu Kulturnog centra Madrida. To mi je posebno draga nagrada, jer je ta nagrada u vidu skulpture, gdje sam ja predstavljen kao nosilac mlade buduće generacije sa mladim dečkom na ramenima. I to je, ja sam to shvatio. I naravno, moj web, ajde, to je moje mišljenje, doprinos jeste istoriji Holokausta Roma. Jer ja sam, ajde tako kažem, za mene je bilo čudno zašto Romi i njihov egzodus, dijaspora se tumači u svetlosti legende folklora kao pevača i igrača. Smešna stvar. Da bi celu istoriju jednog naroda svedete na folklornu činjenicu. Niko nije pomenuo, ali znali su zato da je to posljedica rata između romskog kralja čak, Pritvira Džačauhana, jer Romi su kao pripadnici kaste kšatrija imali 21 državu u to vreme i doživjeli jedan strahovit poraz od afganistanskog sultana, i to je bio uzrok njihovog poraza i gubitka teritorije i holokausta koji je posle Jevre, evo sad su Amerikanci otkrili 42.500 novih mesta logora gde su bili zatočeni Jevreji i Romi. Širom Evrope najviše tih nepoznatih logora, po znacima navoda, bilo je bivšim komunističkim državama. Znate.
A koliko prevoda imate, čini mi se na više od 20 jezika ima prevoda?
Pa imam. To su uglavnom evropski počev od poljskog, češkog, slovačkog, nemačkog najviše, francuskog, jedan roman Snovisa Hrista, švedskog, zatim finskog, engleskog, američkog, japanskog, španskog, je tako,
da
ne reći, italijanskog.
Ranije sam htjela da vas pitam koje od romske, a i od neromske autore, a možda i istraživače, imali su utisak na vaše stvaralstvo kao pisac i kao pesnik?
Ja ne volim pisanje literature u duhu folklora. Mada Romi imaju sjajan folklor, imaju divne narodne pesme, i to je pogrešno prevedeno i predstavljeno. Evo, ja sam nešto malo ali naravno, kad vi date prevede čovjek koji ne zna romski uopšte, onda šta dobijete od toga? Prepev ili smešna stvar, jel? Berberski, on je bio dobar pesnik, ali Berberski je bio čovjek koji je vezan bio za drugi svjetski rat i revoluciju, i to ne može da da po pravilu velike pesnike. Možda na mene su imali najveći utjecaj, ne znam, Lorka i od srpskih Vasko Popa, eto.
A kakva je, na kraj pitanje, kakva je vaša poruka, a kakvu poruku imate za ljudi, Romi, ne Romi, koji hoću da zna više u romskoj literaturi, koje to pitanje zanima?
Pa da bi se više znalo, mora se više čitati, moraju se susreti organizovati, moraju se u institucijama obrazovanja stvoriti minimalni standardi. Mi to danas nemamo. Bar minimalni standardi. Ja ne kažem da treba sve standardizovati, ali ako imate katedre, lektorate u Evropi za romistiku, romski jezik, vi morate imati minimalne standarde. Mi nemamo, i posljedice su opet zastrašujuće. da se dakle studira, uči ta literatura, jer osim toga dobijaju se mnoge naopake i pogrešne stvari.
Eto. Hvala vam puno, želim pre svega zdravlje i takvu snagu kao uvek za vaš izuzetan
rad. Hvala lepo.